habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo 3 bisha November waa 1 sanadka 2022 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitirban iyo boga voasomali.com oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan saacadda Afrikada Bari. Haatan waa 7:00 fiidnimo halka ay Washington ka tahay 2:10 duhurnimo. Idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa halkan idin kala socodsiinayaan waa Ismaaciil Xuseen Farjar. Wadabad aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah shirkadda shidaalka Coastline Exploration ayaa abaabul ugu jirta bilaabida shidaal baarista Soomaaliya kadib markii dhawaan ay ku guuleysatay in loo ansixiyo heshiiska shidaalka.
We had a very good meeting with Hassan Sheikh, and he was very clear that it's his policy
waxaan kula wanaagsan la qaadanay Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana uu si cad u muujiyay in siyaasadiisu ay tahay in waaxda shidaalka iyo gaaska ay hore u socoto.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa wareysi ku saabsan faahfaahinta khasaaraha qaraxyadii sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho.
Ilaa hadda waxaan qabanay in la sameeyo dhaawacyadii iyo maaragtay isbitaalada la kala geeyay, in la sameeyo gurmad, in la tiro koobay mad koowaad. Ilaa hadda annaga waxaan diiwaan gelinay in 363 dhaawac ah la geeyay isbitaalada, ayaan diiwaan gelinay.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddayada caawa iyo dunida. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wasaaradda lacagta ee dalkan Mareykanka ayaa cunuqabatay saartay xubno ka tirsan ururka Daacish ee Soomaaliya oo lagu eedeeyay in ay ku lug leeyihiin iibka hubka ee Bariga Afrika, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Mareykanka ayaa sanadkii 2018 liiska ururada argagixisada ku daray ururka Daacish ee Soomaaliya. Shakhsiyaadka cunuqabateynta la saaray waxaa ku jira Cabdiraxmaan Maxamed Cumar oo lagu eedeeyay in uu xubin ka yahay Daacishta Soomaaliya iyo in uu yahay xubinta ugu firfircoon laga soo bilaabo sanadkii 2020 dhinaca hubka sharci darrada ah, isagoo ka soo dejiya sida wakaaladda wararka ee Reuters ay qortay dhinaca Puntland. Waxaa sidoo kale cunuqabateyn la saaray Ciise Maxamuud Yuusuf oo lagu eedeeyay in uu hubka iyo saadka u daad gureeyo ururka Al-Shabaab isla markaana uu ka soo dejiyo xeebaha Puntland. Waxaa sidoo kale cunuqabateyn la saaray Cabdiraxmaan Faahiye oo lagu eedeeyay in uu yahay amiirka ISIS ee Soomaaliya, iyo Maxamed Axmed Qaxiye oo la sheegay in uu yahay madaxa amniyaadka. Dhinaca kalena, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si adag u cambaareeyay weerarkii argagixiso ee sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho, kaas oo ay ku dhinteen ilaa 122 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 333 qof. Golaha ayaa tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii dadkii wax ku noqday weeraradaas, iyo weliba dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxayna u rajeeyeen dadka wax ku noqday in Ilaahay uu u sahlo. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay xaqiijiyeen ama ay sheegeen in ay kala shaqeynayaan ka hortaga falalka argagixiso, iyagoo sheegay in ay mudan tahay in cadaaladda la hor keeno dhamm cid kasta oo ka qayb qaadata ama abaabusha ama dhaqaale ugu deeqda falalka argagixiso. Waxayna ku booriyeen dalalka caalamku in ay meel uga soo wada jeestaan in si firfircoon looga wada shaqeeyo in talaabo laga qaado cid kasta oo falalkaas ku lug yeelata. Lacagta dalka Iran ayaa hoos u dhacday waxayna gaadhay qiimihii ugu hooseeyay marka loo eego sarifka dollarka kadib toddobaadyo ay dalkaas ka socdeen qalalaasi xoogani. Ismarwaaga wadaxaajoodyada dib u soo nooleynta heshiiskii hubka nukliyeerka ee Tehran ay la gashay quwadaha adduunka ayaa sidoo kale aad u cusleeyey. Ganacsatada Tehran waxay ku sarifayeen riyaalka dalkooda 380,000 oo halka isniintii uu ahaa 320,200. Lacagta dalka Iran ayaa lagu kala iibsanayay 230,000 oo riyaal dollarka marka loo eego. Aqalka kriminalka ee dalka Ruushka looga taliyo ayaa talaadada maanta ah ku eedeeyay Ingiriiska in uu hagayay isla markaana isku dubiriday qaraxyo lala beegsaday dhuunta gaaska ee Nord Stream. Afhayeenka kriminal ayaa wariyaasha u sheegay in sirdoonkoodu uu hayo xog sheegaysay in khubarada militariga ee Britain in ay hagayeen isla markaana abaabuleen weerarka sida uu hadalka u dhigay. Ma aanu bixin cadeymo dheeri ah laakiinse waxa uu ku adkaystay in dalalka reer galbeedku ay yihiin in ay si taxaddar leh u eegaan warbixinta ka timi dalka Ruushka. London ayaa hore u beenisay sheegashada Ruushka iyadoo wasaaradda difaaca ee dalkaasi ay ugu yeedhay eedahaasi inay tahay sheeko la been abuuray. Qaraxyo ayaa dhammaadkii bishii September waxa ay burburiyeen dhuumaha gaasta dabiiciga ah ee mara badda Baaltiga, taasi oo ahayd masiibo weyn oo dhinaca bii'adda ah isla markaana kicisay xiisad juquraafiyadeed oo ku aadan saadka tamarta. Awaysi wanaagsan dhegaystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaanne. Guddida gurmadka qaran ee uu sameeyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kadib qaraxyadii lala beegsaday wasaaradda waxbarashada iyo iskooyska Soobe ayaa faahfaahin ka bixiyay shaqada guddida. Waxay sidoo kale guddidu faahfaahin ka bixiyeen tirakoobka khasaaraha ee ilaa haatan la og yahay. Haaruun Macruuf ayaa wareysi la yeeshay Dr. Cali Xaaji Aadan Abikar, wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka ah, ahna guddoomiyaha guddida gurmadka qaran.
Waa mahadsan tahay Haaruun. Guddiga ilaa hadda waxaan qabanay in loo sameeyo dhaawacyadii iyo maaragtay isbitaalada la kala geeyey, in loo sameeyo gurmad, in la tiro koobay marka koowaad. Ilaa hadda annaga waxaan diiwaan gelinay in 383 dhaawac ah la geeyay isbitaalada ayaan diiwaan gelinay. Dhaawacyada qaar maaragtay isbitaalada way ka baxeen oo xaaladoodu way fududeed. Hadda isbitaalada waxaa u harsan waqtigan la joogo saakay 442 dhaawac ah ee isbitaalada ku harsan. Qaarkood ay ICU ku jiraan oo xaaladooda ay diidato. Sidoo kale waxaan tiro koobnay dhimashadii qaraxyadii dadkii ku dhintay aan tiro koobnay. Ilaa hadda waxaan diiwaan gelinay 421 dhimasho ah ayaan diiwaan gelinay. Dhimashadu waa markii koowaad 97 habeenkii koowaad aan ku warbixinay, laakiin marba waxba kusoo darsanayay. Hadda waxay maraysaa inta aan hayno 421 dhimasho ayay maraysaa. Dadkii in maxay call center inaan abuurnay oo dadkii ehelada ka maqan yihiin ay la soo xiriiraan. Waxaa sidoo kale la gaarsiiyey dadka dhaawacan iyo eheladooda la jooga, iyo cunto iyo biyo ayaa la gaarsiiyey maalmihii hore. Ilaa haddana waa la waday. Waxaan sameynay sidoo kale in aan dowlado aan saaxiibo nahay aan ka codsanay dhakhaatiirta qaar oo nagu yar inay noo soo diraan. Maanta ugu horreeyey waxaa kasoo jawaabay dowladda aan walaalahnay Turkiga. Maanta ay ahayd inay noo soo dirto diyaarad wado, diyaarad ambalaas ah oo daawana wado, dhakhaatiirna wado, afar qofna inay qaado u qorshaysneed. Maanta ayd in nala soo diro, laakiin dibay ku dhacday. Xoogaa ogolaashaha inay soo marta hawada Itoobiya ayaa xoogaa tasriixi ogolaashaha dib ugu dhacay sida war nagu soo gaaray mana hubno. Marka habeen inay ku noqoto ay ka baqeen, biri ay u dildhaceen, marka ila hadda marka waxyaabo badan ayaa noo qabsanay wulina shaqadii waa wadnaa waxa la furaya akoono ayaa la furay oo tabarucaad lagu aruuriyo shirkadaha qaar ayaa hadda dib u noo bilaabay dhaqaalihii ugu horeeyay shirkadaha Tafsir Group waxay ku deeqeen lacag gaaraya 500 qon Mood Foundation waxay ku deeqeen 700 qon Beko waxay ku deeqday ilaa 100 qon xukuumadana waxay yaboohday ilaa 1 milyan dollar lacag ah waxa sidoo kale socdo abaabul oo maaratay institution walba oo wada gudaha ah ee wasaaradaha dhexdooda ay wadaan oo deeq aruurin ay wadaan shaqaalaha hadda wasaaradda caafimaadka saacadan waxaan ka soo baxnay shir oo maaratay aan ugu arinsanaynay in maxay dhaqaaqal aruurin ay sameeyaan shaqaalaha marka gurmad xoogan ayaa socdo oo maaratay lagu gurmanayo dadkii waxyeelada soo gaartay dadkii hantidooda ay burburtay lagu gurmanayo marka dadaal badan ayaa socda hadduu Ilaahay raad
way dad lala yahay miyay jiraan hadday jiraan waa imisa
dadka la weysanaa maalintii koowaad waxay ahaayeen ilaa 14 qof ayaan diiwaan gelinay laakiin 4 qof meydkooda ayaa gadaal laga helay oo burburkii dhexdiisa laga soo saaray marka ilaa hadda inta la weysan yahay waxaan ka warhaynay inay tahay 10
waa gartay dhaawacyada dadka soo gaaray intee bay leegyihiin imisa dhaawacood aada u culus yahay oo halis yahay imisa dhaawacooda fududiye
maanta hadda dadka dhaawacyadooda istaalada istaal Madiina hadda saacadan waxaa jiifo 61 dhaawac ah istaal Difeerna hadda maanta oo Rajab Tayyib Ordagan hadda loo yaqaan ex Difeer waxaa jiifo 35 dhaawac ah 35 istaal Difeer hadda jiifta 9 ICU ay ku jiraan xaaladoodu adag tahay sidoo kale Madiina 61 jiifto xaaladooda inkastoo stable ay u badan tahay degan tahay inta badan haddana maaragtay ilaa 10 xaaladooda way adag tahay oo cases culus waaye qaar gubtay ayaa maaragtay ku jira marka waa xaalado adag way jiraan laakiin dhaawacyo waa iska macquul ah ayuu badan yihiin
waa gartay daawooyin ku filan ma yaalaan wadanka
daawo hadda waan haynaa sharaf wasaaradda caafimaadka daawo ayay geysay isbitaal Madiina iyo trauma kit wax loo yaqaano oo loogu talagalay maaragtay waa emergency-ga marka daawo way taalaa laakiin haddana waan dalbanay sidoo kale daawooyin in maaragtay in soo gaarsiiyaan hay'adaha dowladda qaar waan ka dalbanay ururka caafimaadka adduunka supply ayuu noo soo diriyaa mar dhow ay naga ballan qaadeen sidoo kale ururka caafimaadka adduunka WHO waxay naga ballan qaadeen inay noogu deeqayaan 2 ambalaas sidoo kale team oo maaragtay trauma team inay noo soo diraan oo noo sheegeen emergency-ga maaragtay u diyaargarowga emergency-ga iyo teamka emergency-ga tababarkooda inaga saacideen inay noo soo diraan naga ballan qaadeen marka dhaqaatiirta tirteenna way dadaaleen iyo isbitaaladeenna wax badan ay qabteen dhaqaatiir takhasus lehna waan haysanaa laakiin takhasusyadu weli dalka ku yar waxaa ka mid ah plastic surgery-ga oo maaragtay dhaqaatiir dadka gubta oo kale ay u baahan yihiin ayaa ka mid ah meelaha nagu yar aan maaragtay ugu baahanahay caawimaad
kaasi wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadan Abikar oo u warramayay wariyaha VOA Harun Macruuf laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa nagala socotaani hanti dhowraha guud ee Soomaaliland ayaa maanta u gudbiyay golaha wakiilada ee Soomaaliland xisaab xidka dawladda ee sanadkii 2022 hadaba wariyaha VOA magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule ayaa hanti dhowraha guud Axmed Yuusuf Dirir waxa uu ka wareystay warbixinta uu gudbiyay golaha wakiilada
xafiiska antidowrka guud ee qaranka waxa uu uga wakiil yahay golaha wakiilada inuu soo gudbiyo xisaab xirka sanadlaha ee laga diyaariyo marka miisaaniyadu soo dhamaatay hortageedaas wuxuu ahaa in miisaan xisaab xirkii ama warbixin maaliyadeedkii sanadkii 2022 aanu golaha horgeyno si goluhu markaa waajibaadkiisa uga guto taasoo ah arrin dastuuriya oo waajib nagu ah markaa anaga
markaa antidowrka waxa uu jeedisay warbixin dheer oo arrimaha miisaaniyadka ama maaliyadeed warbixinta la xiriirta iyo shaqada xafiiskan uu hayo balka waran
hawaan u jeedinay oo sanadkaas soo dhamaaday 2022 miisaaniyadii la ansixiyay ee ku talagalka kharashka iyo dakhliga ahayd maxaa dakhligii soo xarooday maxaa kharashkii ku baxay sidoo loo isticmaalay maxaa la galay maxaa khasaare la galay maxaa faa'iido soo baxday hay'adihii madaxa banaanaa ee macaashka sameyn jiray dawladihii hoose oo ay sanadkan ahayd markii ugu horeysay 2022 dawlad hoose oo miisaaniyad si faahfaahsan loogu soo daray oo ka mid ah 101 dawlad hoose ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ka kooban tahay. Marka waxaan soo bandhigaynay taariikhda ka soo dhacday miisaaniyadii waajibaadkii laga saarnaa dabiicadda aragtideeda aan ku dhiibanaynay, waxaan soo bandhigaynay marka sidee noola muuqato wax lagu sixi karo daan khalad aragnay wixii xanoon soo bandhigaynay marka
ugu dambeyn adiga iyo golaha wakiiladu labadii sano u dambeeyeyba xafiiskani wuxuu toos u tagayay sidii sharci u ogolaa xilliga bisha October ama November. Marka wada shaqeynta xafiiskan iyo golahu ma waxay ka dhigan tahay inay isla jaan qaadeen oo sidii sharci waafajibinay dhinac walba dhinaca kale ixtiraam mise weli waxba khaldan khaldan?
Horta marka hore xafiiska hanta dhowrka ku aasaasan yahay guud ahaan dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa hay'ad madax banaan mar labaad ku xulay xeer ka farcamay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland xeer number 76/2016. Xeerkaasu qaranka si uu abuuraya xafiiska antidhowrka guud ee qaranka waxa uu accountable u yahay golaha wakiilada ama waxa uu yahay maxaa la yiraahdaa isla xisaabtanka waxa uu leeyahay wada shaqeynta golaha wakiilada noocaas oo ah nooca auditkeenu qaadanay. Marka markasta waa sarkaal ka tirsan baarlamaanka si uu uga soo hogaal celiyo waaxdi fulinta ee loo dirtay inay ummadda u adeegto wixii loo dhiibay si u fuliyeen waa inaan wakiilada oo dadkii ka wakiila marka ugu hubaal celinno sida loo isticmaalay nidaamka loo dhisay ba sidaasa. Marka golaha wakiilada waxa naga dhaxaysa wada shaqeyn wacan si fiican ay u fahamsan yihiin noocaan wada shaqeynayno iyo xeerka noo dhaxeeya iyo xuduudaanu kala leenahay. Intaba
hadii jeer marar badan waxa dhici jirtay inay iskhilaafi jireen xafiisyada matalan hanti dhowrka baan nahno iyo goli wakiilada berii hore. Marka idinku ma sharciga iyo xeerarka wada shaqeyneed ee xafiiskan iyo golaha wakiilada u dhexeeyeen baad wada ilaalisaan mise si gaar ah waxu jiraan wada shaqeyn gaar ah leedin golaha cusub?
Horta golaha iyo xafiiska midna cid gaari ma laha, waxa lagu wada shaqeynaya waa xeer. Haddii xeerka lagu wada shaqeeyo iyo qof kasta waajibaadka iyo maxaa la yiraahdaa iyo obligationka saaran haddii lagu wada shaqeeyo mas-uuliyadda saaran mid kastaana wadadiisa garto iyo waxa laga doonayo wada shaqeynta way fiicnaanaysaa. Marka laguma shaqeynayo qofku waxa uu doonayo ee waxa lagu shaqeynayaa waxa xeerka iyo shuruucda qaranku ay doonayaan.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Yuusuf Diriir, hanti dhowraha guud ee Soomaaliland oo magaalada Hargeysa ugu warramiyey wariyaha V O A Khadar Maxamed Akulle. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii galka baadhista. Waxaa inala socodsiinaya inoona soo diyaariyey Haaruun Macruuf.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa 20-kii bishii ay soo dhaafnay shaacisay in dawladda federaalku ay ku guuleysatay toosinta iyo dhameystirka heshiiska wadaag wax soo saarka shidaalka ee lala galay shirkadda Coastland Explorations. Waxay dawladdu sheegtay in dib u eegis lagu sameeyay heshiiskaasi la galay 15-kii bishii Febraayo ee sanadkan, wax ka bedelna lagu sameeyay 5 qodob kuwaas oo lifaaq ahaan uga mid noqonaya heshiiska laguna magacaabay Deed of Amendment. Kadibna heshiiska wada saxeexeen wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta Cabdirsaaq Cumar Maxamed iyo madaxa shirkadda Coastland Explorations Richard Anderson. Haddaba wasiirka shidaalka Cabdirsaaq Cumar Maxamed ayaan weydiiyey kuwa ay yihiin qodobada laga saxay iyo kuwa laga bedelay heshiiska ka hor intii uusan saxeexin.
Waxaa ka mid ahaa mid waxay ahayd local contentiga, sida ay u qornayd local contentiga waxa waaye in ummadda Soomaaliyeed markay noqoto kamaryada markay yimaadaan in hawsha ama service ha noqoto ama amniga sugidiisa ha noqoto ama supplies ha noqoto wixii logistics ah inay bixiyaan in laga qaato dadka Soomaaliyeed ama ganacsatadooda laga qaato local contentiga clause-kaas ku jira marka ma ahayn mid qeexan si fiican u qeexan ma ahayn. Waxyaabaha ku qornaana waxaa ka mid ahaa inay competency u leeyihiin, inay price-ka ay yacni ay la mid yihiin price-ka kaleeto, in quality-ga ay fiican tahay, waxyaaba noocaas oo kale. Marka annaga waa bedelno waxaan dhahnay kusoo waxayna si clear u noqoto in laga qaato waxyaabaha service-ka iyo logistics-ka in Soomaaliya laga qaato hadii ay awoodaan inay yani ay qabtaan hawshaas
waa gartay marka kaas waa qodob
laakiin lagu xirin kaas qodob uu ahaa qodob kale wuxuu ahaa oo ku qornaa oo force majeure ka ahaa ayadana waa ka saarnay gabi ahaan waxaan dhahnay deeyadinkii hadda qaadanaya PSA oo rabay inaad shidaal qodaan force majeure qodob ay inagu wadan ku daro in lagu daro yani xoogaa yani waa laga fiican yahay yani lawyerka wuxuu ku andacoonayay lawyerka oo qoray oo hawshan sameeyay arrinkan sameeyay wuxuu ku andacoonayay wuxuu yani aragtidiisu waxay ahayd in mar haddii heshiis la garay waddankani uu degan yahay seismic surveyna laga sameeyay laba mar oo wax amni dara aysan dhicin inaan loo baahnayn qodobkaas hadda in isaga lagu daro
waa kartay
qodobka kaleeto wuxuu ahaa facilities-ka yani shirkadaha oo petrolka baaro waxaa laga yaabaa qalab iyo ama inay dhisme ay sameeyaan meesha ay ka sameynayaan shidaalka ama qalab kaleeto ay keenaan qalabkaas badana waxaa iska leh inta yani hadii kostigoodii wax la yiraahdo cost recovery qarashkay kusoo gadeen markay kasoo ceshtaan waa in dowladda ay la wareegtaa dowladda yeelanayso marka ewel waxaa ku qornaa in kambanigu uu yeelanayo mar walba marka waa bedelnay waxaan u bedelnay iyadana in yani dowladdu ay yeelanayso markay yani recoveryga sameeyaan qodob kalena wuxuu ahaa qodob stabilization la yiraahdo close oo ayadana dhahaysay maadaama heshiiska mar la saxiixay heshiiskan wixii ka dambeeyo haddii yani ama canshuuraha lagu kordhiyo ama shuruuc kale ay soo baxdo inaysan saameynayn ayaga saameyn aysan ku yeelanayn marka wixii canshuura ah waa la isla gartay laakiin waxaan lawyerku wuxuu ku taliyay in Soomaaliya petroleum rejiimka ama yani weli uusan si fiican sidii rabo uusan u horumarsanayn oo loo baahnaanayo aniga wasiir ahaan inaan soo saaro regulations badan sida sharciga petroolka uu tilmaamayo marka qodobadaas oo dhan in laga saaro oo keliya ay ku ekaatay stabilization wixii la xiriira canshuuraha lagu bixiyay hadda keliya laakiin uu wasiirku madax banaanaado regulations shuruuc kaletana ay soo bixi karaan taasna waa la isla qaatay qodobka kalena qodobka ugu dambeeyana wuxuu ahaa qodob close la yiraahdo assignment assignmentiga waxaa waaye haddii contractiga aad ku wareejinaysid company kaleeto ama maxaa la yiraahdaa dad ku leh share isla kambaniga hadda haddii lagu wareejinayo ayay ahayd marka ma ku cadayn meesha dadka shareholderiska ah iska heshiis kuma qornayn dadka shareholderiska ah ee lagu wareejin karo assayniga noqonayo magacyadooda iyo waxa ay kala yihiin kuma qornayn ayadana waa la saxay marka intaasoo qodobaa laga saxay oo runtii minor iska ahaa oo aan wax weyn ahayn
madaxa shirkadda Coastline Explorations Richard Anderson waxa uu hore ugu sheegay barnaamijka dalka baarista in heshiisku cadaalad u yahay dadka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in sida heshiiska ku qoran ay lacagta royaltiga ah oo ah lacagta laga siinayo Soomaaliya lahaanshaha khayraadka ay tahay 100% faa'iidadana loo qaybsanayo 50% canshuurta laga qaadayo faa'iidada la helana ay tahay 30% wasiirka batroolka cabdirsaaq cumar maxamed iyo madaxa shirkadda coastline explorations richard anderson waxay labaduba haatan galka baarista siiyeen wareysi ay ku xaqiijinayaan inaan wax isbedel ah lagu sameynin qodobada taaban iyo faa'iidada dhaqaale ee ku qoran heshiiska
haabaya qodobada oo fiscal termka annaga aragtida sharci na siiyey raggaana ayna siiyeen khubrada ah oo legal opinion nala wadaagay yani fiscal termskay soo hoos galayaan qodobadaas aad sheegtay fiscal termskana wax ka qaldan ma aysan jirin ويعني international standard كاركود وكفي عينين نقدهن.
wasiirkii hore ee shidaalka Soomaaliya maxamed muqtaar ibraahim waxa uu isna galka baarista u sheegay inuu soo dhaweynayo mabda'iyan in waxa qaldamay la saxo waxa uu sheegay in heshiiska aysan wali arkin dadweynuhu isla markaana aan la shaacin si loo arko wixii qaldanaa iyo wixii laga bedelay waxa uu sheegay in sideedaba ay jiraan qodobo aasaasi ah oo laga gorgortamo heshiisyada noocan ah
runtii heshiisyada waxa loo yaqaan wadaaga wax soo saarka 17 qodob ayaa ugu muhiimsan ama ugu waaweyn in laga wada gorgortamo. Tusaale ahaan aaga ama inta dhul ama dhul badeed la siinayo qorada waa waxyaaba la gorgortamo xilliga uu soconayo kale waa waxyaabaha heshiiskaas uu jiray 20 sano 30 sano waa waxyaabaha laga gorgortamo kale lacagta ah maanaha hor dhaca ah marka wax la soo saaro loo goynayo dowladda waa waxyaabaha laga gorgortamo kamid ah canshuurta iyo canshuur dhaafka oo waxyaabaha laga gorgortamo dowladda intay qaadanayso oo waxyaabaha laga gorgortamo marka waxyaabo badan ayaa ku jira lacag saxiix oo kale marka ayaa la bixinayo kale intay noqonayso waxyaabaha laga gorgortamo haddii wax soo saarka meel gaaro lacagta haddana dowladda la siinayo waa waxyaabaha laga gorgortamo marka waxyaabaha dhowr 17 qodoba ugu muhiimsan oo laga gorgortamo marka waxaan filayaa in arrimo qusay waxyaabahaas inay jiraan kow sidoo kale lacagta oo inta ay goosanayaan maanaha shirkadda lacagta ka gashay inta loo ogol yahay inay goostaan oo arrimaha laga gorgortamo waxyaabaha loo ogol yahay qarash ahaan inay ku dhex daraan heshiiska waa waxyaabaha laga gorgortamo
guddiga maamulka maaliyadda Soomaaliya oo ah guddi ay ku wada jiraan khubaro dhinaca maaliyadda ah iyo qandaraasyada oo isugu jira Soomaaliya iyo ajaanib waxay hore uga digeen gelitaanka heshiisyada batroolka iyadoo aanay degsanayn sharciyadii canshuurta waxa ka soo baxa dhulka waxaan sidoo kale jirin sharciyadii ilaalinta bii'ada haddii ay dhacdo masiibo bani aadminimo inta lagu jiro soo saarista shidaalka wasiirka batroolka cabdirsaaq xumar maxamed ayaan weydiiyey waxa loo tixgelin waayey talooyinkaasi ay soo jeediyeen guddiga maaliyadda
horta midka oo xeerka oo deegaanka regulations waaye sharci ma aha regulation wasaaradda wasiirku soo saaraayo waaye waxaana loo baahan yahay keliya intaysan shaqada bilaabin in regulationkaas uu diyaar yahay regulationkaasana address gareynaya issueska la xiriiro badqabka bay-ada iyo yacni pollution sidii loo yareyn lahaa emissions iyo waxyaabahaas regulationkaasana yacni ay ku qoran yihiin oo tasdiib ma laha midda oo income tax kane waxa ku qoran waxa waaye sida hadda dee wasiirkii horaa heshiiska galay wasiirkii galay wuxuu ogaa waxaa laga shaqeynayay oo laga soo shaqeeyay oo cabinetku approve gareeyay extractive income industry income tax law ma sharciga canshuuraha la xiriira waxyaabaha dhulka hoostiis khayraadka dhulka hoostiis ku jiro sharcigaas ayaa isagoo dhammaystiran oo wasaaradda maaliyadda iyo ay ka shaqeeyaan anigu waa arkay final drafting waa arkay cabinetku uu ansixiyey saxiix marka uu saxiixayo wasiirka wuxuu ogaa sharciga waxaa ku qoran income taxki intay tahay iyo corporate income iyo maxaa la wax la yihahda capital gains tax iyadaba wuu ogaa marka hadda sida ay ugu qoran tahay ayaa yacni runtii kan hadda la ansixin doono ee canshuurahana sidaas ay ugu qoran tahay oo wax khilaaf oo ka dhexeeya ma jiro
sidoo kale guddiga maaliyaddu waxay ku taliyeen in dhaqaale ahaan ay waddanka faa'iido ugu jirto in bixinta qandaraasyada shidaalku ay noqdaan kuwo loo galo tartan furan oo ka dhexeeya shirkadaha daneyn iyo shidaalka Soomaaliya wasiirka batroolka cabdirsaaq cumar maxamed mar kale
waa sax waaye yacni sharciga batroolka waa qabaa oo hay-ad Somali Petroleum Authority yiraahdo ama hay-adda batroolka soomaaliyeed ayaa wixii bitramda ama tartana iyada qaabilsan dee aniga meeshan qofkii horta heshiiska galay aniga amendment discussion ku sheegan sameeyey laakiin waxaa isleeyahay dee sharciga petroleumka waa ogol yahay labadaba in direct negotiation la galo iyo in bitramka labadaba la qabto waa ogol yahay marka labadaba waa sharci oo hadda lama dhihi karo sharciga ma waafaqsaneen sida heshiiska loo galay waa u ogol yahay
guddiga waxay ku taliyeen inay waddanka dhaqaale ahaan faa'iido badan ay helayaan haddii helista heshiisyadani ay tartan noqoto marka talada
fikir ayaga qabaan laakiin aniga fikran qaba oo yaani dadkaashir badan waa ka arkay wadamada deriska ah wadamo badan oo afrikaan ah wadamo badan oo yaani horumaray waxay jecel yihiin oo fiican direct negotiation ka hadda for example Ghana oo kale more than 50% negotiation iska ay galaan waa direct negotiation oo bidrown kama galaan marka waa time consuming waaye waqti bay qaadataa sanadkii mar ina qabatid waaye waxyaabo badan oo ayadana aysan lagaga fiicnayn waa jamaa waa suurtagal aragtidoodi waaye inay u arkaan yani inay yani ay yani يعني إن فرق دراسة وإن لسماء إن في عندها أيضا ومثل ما يشوف جرتوا لكن أنا ما قابل فكرة يعني ودن كي تاسع وفي عن مقابل
مدح شركة The Coastline Exploration is Richard Anderson oo isna todobaad kii hore wareysay iyo galka baarista ayaan weydiiyay goorta ay qorsheynayaan inay bilaabaan qodista ceelka ugu horeeya maadaama xilligan la siiyay ogolaanshihii ay u baahnaayeen.
Yeah, so yeah, we're going to start work, you know, very, very soon. You know, we have geoscience people that are who are working already.
Waxaan shaqada u bilaabaynaa si dhaqso ah, waxa durba shaqo bilaabay saynisyahannadii aqoonta u lahaa dhulka. Waxaan sidoo kale qabsan doonaa injineeradii iyo khubaradii qandaraasida aqoonta u lahaa bisha dambe sida aan filayo. Intaasii kadibna shaqada ayaan bilaabi doonaa. Waxaan qodista aan bilaabi doonaa sanadka 2024 haddii ay suura gasho. Sidaas ayaa bartilmaameedkeenu u yahay. Waxaan haynaa waxaan doonaynaa muddo dheer inaan qodno. Nasiib ayaanan leenahay sababtoo ah hadda waxa la helaa maraakiibtii qodista ceelasha shirkadihii adeegyada bixinayay. Waxaan rajaynaynaa inay noo suurto gasho in qorshihii lagu hawlgeli lahaa aan isla meel dhigno 3-4 bilood ee soo socota, iyadoo isha lagu hayo in qodistu ay dhacdo waqti ka mid ah sanadka 2024.
مرحى شركة The Coastline Exploration سوحان سيدو كلاوي ديي ولا حاي قبعن قار كميدا خبرادة شدال كوهوري قالك باريستو وشيغي إن إيسان شركة حان لهاي خبرادة يكسو سارتا شدال ما دام اللعاساسي سند كي لبادة كوني سيدادية طبانكا إنك سوى شخصيات كساميغا كلها قار كود أي هوري وغسو شقيين شركة شدال وحان او كجوابي سيدان.
Yeah, so there's a couple of things, Harun. You know, we've already spent, you know, about $80 million. And you know that's directly from our shareholders. So our shareholder base is pretty well healed.
Laba arrimood ayaa jira. Waxaan durba kharash gareynay ilaa $80 million. Waxaan lacagtaasi ka timid saamileyda shirkadda, markaas saamileydaynu waa qani. Waanan haynaa lacagtii aan ku hawlgali lahayn. Tan kale waanu muujinay marka ay noqoto khibrad, waxaan nahay shirkad yar laakiin waxaan meherada ku soo jirnay in ka badan 40 sano, qaarkeenna ku dhawaad 50 sano.
sida uu dhigayo heshiisku, waxaa Coastline Explorations ay shidaalka ka sahamin doontaa kana qodi doontaa 7 xirmo oo ku yaala maamul goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Xirmooyinka laga baariyo shidaalka ee loo saxeexay ayaa kala ah 429 iyo 430 oo la isku daray lana xisaabiyey 1 xirmo, iyo 441, 443, 491, 492, 205 iyo 221, sida ay shirkadu u xaqiijisay galka baarista. Richard Anderson, madaxa shirkadda Coastline Exploration, waxaan weydiiyey qiimaha ay ugu kici doonto qodista halkii ceel.
Yeah, so when we first, back in 2018, when we did costing on the wells, it was looking, it was around $50 million.
markii aan bilownay sanadkii 2018 oo aan qiimeynay ceelasha waxay ahayd $50 million. Hadda waxaan filayaa inay waxoogaa ka sarreyso ku dhowaad 60. meelahaas ayay noqon doontaa in la isku dubarido qalab iyo qodista ceelka u horeeya.
su'aasha ku saabsan in khilaaf iyo diidmo ay ka dhalan karto heshiiskan ayaan sidoo kale hor dhigay madaxa shirkadda Coastline Explorations, Richard Anderson, waxaana uu ku jawaabay sidan.
That's a good question. And the answer is that we you know we had a very good meeting with Hassan Sheikh, and he was very clear that it's his policy that the oil and gas sector move forward.
وسؤال وناكسن جوابت وحيتهاي وحن كل وناكسن لقاضن حسن الشيخ محمود وحانا وسعد أموجي إن سياسة دي سؤايتهاي إن واحد الشدالك يقاسك أي هرأو سعوتو وحاو نوشيغي إنان فيلينو دليل وحاو شيغي إنو فيلينو دليلو دليلها سقيبتود ومعقول قيبتودنا وحيلة السياسة ديد وحاو سسعد نوغوشيغي إن دادكو إناسكو عرقتين نقندونين مروال بانو قف ديدي دونو وحا قفك كلاو دونيو qarkoodna iyagu fagaara jooga ay diidi doonaan waxa ay aragtidiisu ay tahay anagana aragtideenu ay tahay in dadka Soomaaliyeed ay dantoodu ku jirto in waaxda saliid iyo gaas kala dhaqaajiyo hadii aan helno waxaan rajaynayno inaan helo wax isbeddel weyn ku kordhin doonta umada Soomaaliyeed dhaqsaan halkaasii ku gaarnaana waa dhaqsaha ay kaga faa'iidi doonaan dhamaan dhinacyada ku lug talay ay ku jiraan dadka Soomaaliyeed coastline iyo shirkadaha kale ee shidaalka oo aan rajaynayno in iyaguna ay dhaqso u iman doonaan
Coastline and the other oil and gas companies who, you know, hopefully will be coming in here quickly.
برنامج کیکال کا بارش تو نوان لگه این تاس. این تا این کوکول می دونه برنامج کانو کله. و هارون معروف وای دیده نبود کلیو.
Awisu wanaagsan dhigistayaal kaasina wuxuu ahaa Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijka Galka Baarista laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaana inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandere
kulanti wanaagsan bigistel kulan soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka jimcihiina dhaafay ee bisha October 28 waxaa weerar lagu qaaday guriga gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Mareykanka Nancy Pelosi Pelosi oo xilligaasi gurigeeda ka maqnayd ayaa ninkii weerarka geystay lagu magacaabo David DePape oo 24 jir ah oo la kulmay isteega Nancy Pelosi oo lagu magacaabo Paul Pelosi David DePape oo dib ama burus wax ku weeraray ayaa madaxa dhaawac ka gaarsiiyay Paul Pelosi madaxda labada xisbi ee Mareykanka ayaa cambaareen u jeediyay weerarkii lagu qaaday guriga Nancy Pelosi waxa kan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka hadlay in jawiga siyaasadeed ee dalka ka jira uu arintan horseed u yahay
There's no place in America There's too much violence political violence too much hatred too much vitriol
weerarka gacan ka hadalka leh ee dhinaca siyaasadda ayaan ku cusbayn madaxda dalka Mareykanka وكان فارح محمود محمد وارماها مرينكا قولوا له سوكو بيا تاريخ دا اللحر ارتاء ويرد النوع عنو كلا
محمد وعد مهات سنتهي الوحن ربيا دين وقنو ويرهادا ارقق حسدا وحبدا ودك مرينكا قد عجر لغو سوق هذا عجر بقول سنو كبدا اي سعودين كاسو كسر اسنا اما بدبدكو هاي سياسات ها ها تو mid looga isto nimanka maxkamadda maxkamadaha fadhiya haato mid baarlamaanka nimanka ku jira kongreska haato madaxweynayaal haatan dad maaragtay wariyeyaal haato dad maaragtay xuquuqda insaanka oo maaragtay oo ololeeya haadaan maaragtay niman muujisana ama dad maaragtay amba iyagu siyaasadooda markaas idgar aanay ku taagnayn laakiin kulli ay dad qoonsadeen marka siyaasaduhu inkastoo sababaha badan qaar kood aan la helin ba wax dilay waxaynu ka soo qaadanaynaa inta ugu muhiimsan runtii oo hadda arintan taagan seegi islaantan Nancy Pelosi ee haysata speaker of the house ama wadaasha baarlamaanka ninkeedii lagu weeraray October in stadia labaatankeedii sanadkan 2022ka ninkeeda Paul Pelosi oo isagu maaragtay aan ahayn nin siyaasadda lagu yaqaano inuu inta ku dhex jiro amaba maaragtay gurigiisa ku yaala San Francisco ayadu markaa ka maqnayd ayaa nin dubasita amaba burisay Soomaali u taqaano gurigiisa ku soo weeraro soo galay kadibna uu la dhacayo dhaawacyo culculus oo madaxa uga geystay ninkaas weerarka ku qaaday oo loon jiray David Peggy oo 24 jir ahaa ilaa hadda baaritaan baa ku socda sababta loo maleynayaana waxay tahay ma aragtay inuu yahay dadka raacsan weli inkastoo aan la kala cadeyn in madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump oo isagu wax badan oo ma aragtay ku dooday in doorashadii sanadkii 2020 la soo dhaafay laga dhacay oo Joe Biden ka dhacay Nancy Pelosi-na ay ahayd waa fayeenka baarlamaanka ma aragtay dadka daban mariyay waxaanu kaloo soo qaadan karnaa assassination-kii amaba ma aragtay isku daygii in la dilo madaxweyne Mareykanka Ronald Reagan oo madaxweyne caan ahaa oo Republican ahaa bishii March 30-keedii 1980-kii isagoo markaas taagnaa hotel ka la yiraahdo Hilton ee Washington ku yaala banaankiisa oo uu kor hudeelka kasoo toogtay xagga kore ninkaas oo ku sii diyaar garoobay oo rabay inuu dilo madaxweynaha markiisaba loo oran jiray John McKinley Hinckley Jr. isaguna muddo xignaa markii dambena la yidhi ninkaa maskaxda laga hayay dad badan baa wax badan ku dooda inay maskaxda laga hayo markay dunuubiyo badan oo noocaas oo dambiyo noocaas ay galaan
sida Faarax sheegay inkastoo weeraradani aanay la xiriirin dhinaca siyaasadda oo keliya haddana badidoodu waa kuwo ku salaysan aragti siyaasadeed iyadoo arrintaasna ay dhibanayaal u noqdeen afar madaxweyne oo dalka Mareykanka soo xukumay
haddaynu taariikhda ku noqono boqolkii sane ee ugu dambeysay Mareykanka intii la og yahay waxaa jiray waxaa la dilay oo lagu dilay weerar noocaas noocyo kala duwana afar madaxweyne oo Mareykanka oo Mareykanka ugu horeeyay madaxweyne Abraham Lincoln kii oo ah madaxweyne dadka la yiraahdo aabihii ma aragtay wadankan isku keenay isku hayay inuu ahaa waxaa lagu dilay Washington waxaa ku xayay madaxweyne la oran jiray James Garfield oo isagana la dilay 1811 Washington lagu dilay waxaa ku xigay madaxweyne la oran jiray William McKinley 1901 isagana la dilay Buffalo New York lagu dilay iyo madaxweyne aad iyo aad caan ka ahaa geeridiisana inta badan laga hadlo waa John F. Kennedy oo 1963 lagu dilay Dallas, Texas. Afarta madaxweyne marka laga soo tago waxaa jiray madaxweyneyaal kale oo la damcay in la dilo la isku dayay qaarkood la dhaawacay ka mid ah Andrew Jackson, Theodore Roosevelt 1912, Franklin Roosevelt 1933, Harry Truman oo isaguna madaxweyne caan ahaa 1950-kii la isku dayay in la dilo iyo Ronald Reagan oo aynu hore uga soo hadalnay.
Sida aynu soo xusnay waxa iyaguna jira dad bulshada magac ku dhex lahaa oo gacan ka hadalka siyaasadda la xiriira u galaaftay sida uu mar kale sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
Waxaa kaloo iyaguna muhiim ah inagoo ka hadlayno dagaaladan iyo argagixisnimada ee lagu dilo dadka siyaasadda gaar ahaan iyagoo ay badan yihiin in yaro ku saabsan dad badan oo Mareykan oo caan ahaa ama muddo hore ha dhacdo ama muddo dhowba ha dhacdo dadka la dilay siyaasad ahaan loo dilay waxaa ka mid ahaa Joseph Smith oo ahaa ninkii fikirka curiyay amaba ahaa diinta kaniisadda la yiraahdo Mormonka oo maaragtay gaar ahaan state-ka Utah loo yaqaano gobolka Utah dadka badankoodu aaminsan yihiin ninkii abuuray ee ka dambeeyay ninkaasna la dilay waxaa kaloo isna la dilay ninkii la oran jiray Lee Harvey Oswald oo ninkii Kennedy dilay madaxweynaha Kennedy dilay ayaa isagana la dilay uu dilay nin la oran jiray Jack Ruby isaga laftiisa waxaa lagu dilay Dallas, Texas waxaa kaloo runtii isaguna mudan in la magacaabo Robert F. Kennedy oo John F. Kennedy walaalkii ahaa oo isaguna lagu dilay magaalada Los Angeles, California 1986-kii rag badan baa jiray runtii iyagana waxaa dad badan baa sii jiray oo saa loo dilay siyaasad ay inta badan ka dambeysay xarunti iyaguna mudan in wax laga magacaabo in dad badan oo Mareykanka madowa oo qaar siyaasad loo dilay in badan oo iyaga kamida in dadka waxa kamid ah in loo jiray Harry Moore oo 1900 dadka xuquuqda u dagaalama aha madowga way dileen nimanka loo yiraahdo kulus kala saqaan nimanka xagjirka ee cadaanka ah ee madowga kasoo horjeeday gabadh loo jiray Harriet Fairless Smith Moore oo iyaduna isla qoladaas u dishay Malcolm X oo isaga la yiraahdo Nation of Islam qoladaas oo markaa hore ku jiray oo ka baxay ayaa dilay Martin Luther King oo isagana 1968 Memphis Tennessee lagu dilay marka saas ayay dadku u kala duwanaayeen dad badan ahaayeen ku dhintay maaragtay weerar argagixiso lagu wada qaaday intaynan halkan ka sheegin ayaa ka badan marka waddankan waa waddan weligiiba waxa la yiraahdaa sidii dadkii ka yimid Yurub ay u soo degeen dadkii waddanka ugu yimaadeen ay line iyo gumaad ku bilaabeen kadibna ay keeneen maaragtay dadka madow oo iyagana marna lagu shaqaysan jiray marna la xasuuqo jiray inay u noqotay waddanka kan in dadkuna maaragtay qof waliba qofki rabaaba quri haysto oo ay adag tahay sida lagu suuliyo dagaalka kan joogtada oo dee badanaaba xabad bay wax ku dilaane dee hadda waxaan u arkaynaa in maaragtay in badanna wax lagu dilo midiyo wax lagu dilo maaragtay dugee amaba waxyaalaha wax lamid ah.
Madaxweyne Biden ayaa dhinacyada siyaasadda ugu baaqay in la soo gaaray xilligii arintan la soo afjari lahaa.
Enough is enough is enough. Every person of good conscience needs to clearly and unambiguously stand up against the violence in our politics, regardless what your politics are.
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay taariikhda gacan ka hadalka siyaasadda la xiriira ee dalka Mareykanka. taanu barnaamij kale oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha oo nala socodsiiyo wariyaha VOA Maxamuud Mascade.
Askuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Gudahan ba barnaamijkeenan waxaynu ku faaqidaynaa ciyaaraha Champions League oo caawa kulamo xiiso badan ay kooxaha qaarkood isaga hor imaanayaan, iyadoo kooxahaasina ay ciyaarayaan kulamadii ugu dambeeyey ee gruubyada. Kuwa qaar waa ay soo gudbeen halka kuwa kalena ay qarka u saaran yihiin inay soo baxaan, kuwana ay gurigoodii boorsooyinka u qaadan doonaan. haddii aan ku bilaabo kulamada caawa dhacaya sida ay kooxuhu u kala ciyaarayaan, kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa gurigeeda waxay kula ciyaaraysaa kooxda kubadda cagta ee Napoli. Gruubka ee ayay labadan kooxood ka wada tirsan yihiin, labadan kooxood hore ayay uga soo gudbeen gruubkooda. Kooxaha Rangers iyo Ajax ayaa iyaguna wada ciyaaraya oo gruubkaasi ka wada tirsan. Gruubka B, kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen ayaa gurigeeda kusoo dhaweyneysa kooxda kubadda cagta ee Club Brugge, halka FC Porto ay gurigeeda kula kulmayso kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. FC Porto iyo Club Brugge ayaana gruubkaasi kasoo gudbay. Kooxaha kubadda cagta ee Bayern Munich iyo Inter Milan oo gruubka C kasoo wada baxay ayaa iyaguna foodays gelin doona, halka Victoria Plzen iyo Barcelonana ay kulmi doonaan. labadaasi kooxood waa ay ka hareen ciyaaraha Champions League, inkastoo kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee ciyaaraha Europa League qaban doonto. gruubka geerida amaba gruubka ugu adag ilaa ay hadda ciyaarihii la soo ciyaaray ayaa noqday gruubka D. way ku wada jiraan kooxaha kubadda cagta Olympic Marseille, Tottenham Hotspur, Sportis Lisbon iyo Eintracht Frankfurt. waxaa kubadda cagta ee Marseille iyo Tottenham Hotspur ayaa ku wada ciyaaraya guriga kooxda kubadda cagta ee Marseille, halka Sporting iyo Eintracht Frankfurtna ay guriga Sporting ku wada ciyaarayaan. cid ilaa ay hadda gruubkan ka soo baxday ma jirto. haddaba natiijo intee le'eg ayaa caawa laga filayaa inay kulamadani ka dhacdo. waxay la falanqeynayaa arrintaasi Cabdi Rasaaq Adiyeesho ciyaaraha ka faalooda kuna sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington. Cabdi Rasaaq soo dhawow groupkan Tottenham ba 8 dhibcood leh, Sporting iyo Eintracht Frankfurt min 7 dhibcood ay leeyihiin, Magdeburg 6 dhibcood. Ilaa hadda cid soo baxday ma jirto. Kulamada caawa maxaa la filayaa?
Waa maasanta mascad runtii kulamada caawa ee Champions League waa kulamo aad iyo aad u adag, si gaar ah groupkan aad ku magacaabay group of death, si gaar ah kooxda Tottenham iyo Marseille ciyaarta dhexmari doonto oo aad loo saadaalinayo kooxda ku soo bixi doonto. Haddii aan dul istaagno, Tottenham waxay u baahan tahay inay badiso ama ay barajo ay gasho si ay usoo gudubto wareega 16-ka, halka Marseille ay u baahan tahay inay badiso oo keliya. Taasi waxay ka dhigan tahay marka Tottenham inay haysato laba fursadood, walow Marseille ay haysato fursad ah in gurigeeda lagu ciyaarayo ayna samayn doonto wax kasta oo muxuu ahay uu qaado inay kusoo baxdo 16-ka ciyaaraha soo socda. Marka waxaan is dhihi karnaa ciyaaraha dhexmari doono groupkan group of death ah, fursada aad iyo aad ay u adag tahay, walow kooxahani awooddooda ay isku dhiganto oo ay iska agna dhowdahay oo aan la saadaalin karin kooxada si gaar ah awood gaar ah kooxaha kale ka sarreyso.
Marka aynu fiirino kulankan aad tilmaantay Magze iyo Tottenham Hotspur adigoo soo koobaya, yaad adigu isleedahay waa kulankan ka soo gudbi kara oo wareeg kale soo gudbi kara?
Runtii waa saadaal aad iyo aad u adag, sababtoo ah kooxaha labada kooxood waa isku awood oo kooxda awood weyn aan ku tuhmayno ma jirto oo kooxda kale ka awood badan. Sida ciyaaraha Champions League xilli ciyaareedkan laga bartayna, kooxihii yaray ay waxaad moodaa ama awoodahooda meel dhexaadka ahayd in kooxihii waaweyna ay tumayaan sida ku dhacday Barcelona iyo Juventus oo kaleenta, balse ciyaartan Tottenham iyo Marseille waxaan dhihi karaa ciyaar bareynta ku dhammaanaysa ay u eg tahay, halkaasna waxaa fursada ku heli doonta Tottenham.
Waa gartay Sporting Lisbon gurigeeda ku ciyaareysa Eintracht Frankfurt oo waddanka Jarmalka ay wada kulmayaan, min 7 dhibcood ayay labadan kooxood kala leeyihiin. Haddii aad kulankan tilmaanto,
Sporting iyo Frankfurt waa kooxo isku dhibco ah, geem adag ayaana dhexmari doono. Walow lugtii hore Sporting ay kusoo badisay guriga Frankfurt, Janiska marka waxaa loo badanayaa inay Sporting kusoo bixi doonto halka.
Laakiin Eintracht Frankfurt markaad eegto, inkastoo gurigeeda laga soo bixiyay, haddana kulamadii dambe wacdar ayay dhigeysay kooxaha Jarmalkuna sanadkan igu soo horma.
Aad weyn kooxaha Jarmalka aad iyo aad bay waxdar u dhigayaan sanadka Champions League oo waxaad moodaa in Jarmalka sanadkan ay Jarmalku meel ay soo dhigteen ama ay isa siiyeen, balse saadaasha ciyaarta iyo advantageka guriga Sporting Lisbon iyo natiijada ay haysato markaan fiirino, iyo kooxda u baahan inay dhibic daroog ah kusoo baxdo, waxay samayn doontaa wax kasta oo ugu kacaysa siday kusoo bixdeen. Marka adkaanay Frankfurt inay si xaragale ugu badisay Sporting halkaas ay kusoo gudubto,
xataa barbaro Sporting baa kusoo baxaysa maadaama lugtii hore ay 3 eber kusoo badisay. Waa tahay Cabdirasaaq Diyeeshi, aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Xubinteena ciyaarahana gabi ahaan inta ayaan kusoo gabagabaynayaa. La arki doonay caawa halka ay natiijadu aado iyo cidda badisa. Barnaamijkeena dambe ee habeen dambe ayaynu ku wada falanqayn doonaa haddii ay badmintaynu mar kale dib u kulmi doono. Waxaa dhammaantiin ku dhaafeynaa sida ay nabadgelyo.
laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Haddaan gabagabadii idaacaddeenna ayaan ku sii siqaynaayaha tan ahaa, haddaan dhinacii wararka mar kale jaleecno, wasaaradda lacagta ee dalkan Maraykanka ayaa cunaqabateyn saartay xubno ka tirsan ururka Daacish ee Soomaaliya oo lagu eedeeyey inay ku lug leeyihiin iibka hubka ee Bariga Afrika, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Maraykanka ayaa sanadkii 2018 liiska ururada argixisada ku daray ururka Daacish ee Soomaaliya. Shakhsiyaadka cunaqabateynta la saaray waxaa ku jira Cabdiraxmaan Maxamed Cumar oo lagu eedeeyey inuu xubinka yahay Daacishta Soomaaliya iyo inuu yahay xubinta ugu firfircoon laga soo bilaabo sanadkii 2020 dhinaca hubka sharci darrada ah, isagoo kasoo dejiya dhinaca Puntland ama xeebaha Puntland, sida ay qortay wakaaladda wararka. waxa sidoo kale cun qabateen la saaray Ciise Maxamuud Yusuf oo lagu eedeeyay in uu hubka iyo saadka u daad gureeyo ururka Al-Shabaab isla markaana uu soo geliyo Puntland hub. Waxa sidoo kale cun qabateen la saaray Cabdiraxmaan Faahiye oo la sheegay in uu yahay amirka ISIS ee Soomaaliya iyo Maxamed Axmed Qahiya oo la sheegay in uu yahay madaxa amniyadka. Haatan gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaaye dhinacii heesaha.
Ugagolea
heestaasina waxay gabagabo tahay idaacaddayadii fiidnimo tan iyo intan idaacadaha soo socda ku kulmayno. Waana Ismaaciil Xuseen Farjaro idinka tagaya sidaasi ismaqal dambe oo xiiso leh.